Hinihikayat ang Australia na mamuno upang tapusin ang makabagong pangaalipin sa pamamagitan ng paglikha ng formal na Modern Slavery Act. Isang pagsusuring federal ang isinasagawa na kung saan duminig ito ng mga testimonya mula sa mga biktima ng pangaalipin at isang superstar mula sa Hollywood. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Luke Waters at Eileen Phillips. Habang kaharap ang artistang mula Hollywood, Rachel Griffiths, at sa hindi pamilyar na ginaw sa taglamig ng Melbourne, ang nakaligtas sa pagkakaaliping Sophia Toch ay pumasok sa parlamento ng Victoria upang magpaliwanag sa katotohanan ng isang paulit-ulit na problema. Sa pamamagitan ng isang tagasalin, ang ngayon ay 24 na taon ay matapang na nagsabi sa parlamento tungkol sa kanyang karanasan sa karahasan at pagsasamantala pagkatapos mapahiwalay sa kanyang pamilya sa edad na 24 na taon at sa kanyang pag-asa ng kanyang kinabukasan.
Just like other children, I want to have full freedom and be able to do anything that I want to do. I would like to have parents who love me and have schooling like other children.
Ipinaliwanag ng makabagong pangaalipin ang dami ng mapagsamantalang gawain kasama ang pagtatrapiko sa tao sa pilitang trabaho, pagsasamantala sa sweldo sa pilitang kasal at pagkaalipin sa utang. Natagpuan nito ang maraming gawain sa ekonomiya kagaya ng trabaho ng katulong, konstruksyon, agrikultura, pagawaan, pagsasamantalang sekswal at sapilitang pagpapalimos. Si Rachel Griffiths ay patron ng isang organisasyon sa proteksyon ng mga kabataan na tinawag na Hagar Australia. Nagsalita din siya sa pagsusuri na nagtatasa sa posibilidad ng pagtatayo ng isang makabagong pang-alipin sa Australia.
The truth is that there are more people in slavery today than any other time in history. It's the second biggest illicit trade behind drugs on our planet. It's happening mostly in our region.
Noong 2016, sinabi ng Global Slavery Index na may halos 46 na milyong biktima ng pangaalipin sa buong mundo. 23 ang nabubuhay sa rehiyon ng Asia-Pasipiko na may halos 4,000 naman ang nakatira sa Australia. Si Joe Pride ang punong ehekutibo ng Hagar Australia. Sinabi niya na ang tinatawag na orphanage tourism o pagkabuluntaryo sa sinasabing bahay ampunan na kahit may magandang intensyon ay nagbibigay ng insentibo upang sirain ang mga pamilya.
We know that in Cambodia, 3 out of 4 children in orphanages still have a parent alive. Many of them don't need to be there, but we've created this orphanage economy which is forcing parents living in poverty to rip their families apart, causing that intergenerational.
Sumang-ayon si Rachel Griffiths.
It can feel good to have 50 children come and hug you, and you could walk away thinking you've done good because it felt good and the selfie that you uploaded looked good. If you really analyze the facts and what we know from psychologists and criminologists is that that's not true. And the fact is that many orphanages operating in Southeast Asia are not registered and nor are the children. They don't exist. And who goes in and out doesn't have safe working with children accreditation.
Sinabi ni Joe Pride na maaaring magkaroon ng mahalagang papel ang gobyerno sa pagpapatupad ng Modern Slavery Act na katulad ng kamakailan ay sinimulan sa United Kingdom.
Encourage and require businesses to look into their supply chains, to look at where their products are coming from, to actually find slavery. It's in most supply chains. So let's actually celebrate that transparency in finding it, and then we can address it. We feel that they need that encouragement. There are some leading lights that are doing great in this space, but there are others that need, I think, that extra incentive of a government regulation to require them to report.
Inaasahang didinig ng mahigit sa 2 pahayag ang pagsusuri ng parlamento.
SBS
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 SBS Radio.